Tänään me saamme lukea ensimmäisen Mooseksen kirjan 6. lukua. Edellisessä luvussa 5 lukijan huomio varmasti kohdistuu näiden kantaisien pitkään ikään. Heistä kerrotaan, että he elivät satoja vuosia. Ja tämä varmasti herättää kysymyksiä, että miksi tänä päivänä ei eletä yhtä kauan. Tässä 6. luvun 3. jakeessa annetaan vastaus tähän kysymykseen. Jumala lyhensi ihmisen iän. Ja jos kerran hän lyhensi sen iän, niin silloin hän täytyy olla se ikä paljon pitempi, josta se sitten lyhennettiin. Ikään kuin leikattiin pala pois. Ja 3. luussa sanotaan tällä tavalla. Silloin Herra sanoi, minun henkeni ei ole vallitseva ihmisessä iankaikkisesti, koska hän on liha, niin olkoon hänen aikansa 120 vuotta. Ja nythän tämä 120 vuotta on sellainen ikä, että mekin pystymme sen hahmottamaan ja ymmärtämään. Ja välistä tulee tällaisia uutisia, että meidänkin aikana jossain joku olisi ollut hyvin lähellä tai jopa saavuttanut tämän iän 120 vuotta. Hyvin harvinaista se on, mutta ei enää ollenkaan mahdoton asia. Eli tämä Raamatun käännös, jota nyt käytän, niin ilmaisee tämän asian tällä tavalla. Samoin tämä uudempi vuoden 1992 käännös, että todella se ihmisen ikä lyhennettiin tähän 120 vuoteen. Tämän Raamatun kohdan kyllä voi tulkita silläkin tavalla, että se viittaisi siihen, että kuinka paljon oli näiden sanojen lausumisen jälkeen aikaa vedenpaisumuksen tulemiseen. Että siihen olisi mennyt aikaa 120 vuotta. Eli kahdenlaista tulkintaa on tästä 3. jakeesta. Psalmissa 90 otetaan vielä kantaa tähän asiaan. Ja 10 toteaa tällä tavalla. Meidän elinpäivämme ovat 70 vuotta, taikka enintään 80 vuotta. Ja parhaimmillaankin ne ovat vaiva ja turhuus, sillä ne kiitävät ohitse niin kuin me lentäisimme pois. Eli huomaamme, että Raamatussa palataan sitten vielä kerran tähän asiaan. Ja vaikka se 120 vuotta viittaisi siihen aikaan, että koska se vedenpaisumus sitten tuli, niin tämän psalmin perusteella me pystymme sanomaan näin, että Jumala on lyhentänyt tämän ajan. Eli keskimääräinen ikä, jolloin täältä lähdetään pois, niin se on suurin piirtein siinä 80-70 vuotta. Sitten tässä 6. luvun alussa on myös tällainen asia, joka kans on herättänyt paljon kysymyksiä. Ja tämä on ehkä vähän tällainen vaikea tai ainakin hämärä kohta, että mistä tässä oikein puhutaan. Me ei ihan tarkkaan tiedetä, ja Raamatun kääntäjät eivät tiedä, että mistä on kysymys. Mutta siihenkin on ratkaisuja tarjottu. Eli nyt jakeet 1., 2. ja 4. Ne kuuluvat tällä tavalla. kun ihmiset alkoivat lisääntyä maan päällä ja heille syntyi tyttäriä, huomasivat Jumalan pojat ihmisten tyttäret ihaniksi ja ottivat vaimoikseen kaikki, jotka he parhaiksi katsoivat. Siihen aikaan, eli maan päällä, jättiläisiä ja myöhemminkin, kun Jumalan pojat yhtyivät ihmisten tyttäriin ja nämä synnyttivät heille lapsia, nämä ovat noita muinaisajan kuuluisia sankareita. Ongelma tässä nyt on juuri tämä käsite, että mitä tarkoitetaan Jumalan pojilla. Ja se on monikkomuodossa. Ja joissakin käännöksissä puhutaan jopa jumalien pojista. Eli siinä Jumalakin on niin kuin monikkomuodossa. Ja kuitenkin se, mitä me tiedämme kaikesta muusta Pyhän Raamatun opetuksesta, niin se on selvää, että on vain yksi todellinen Jumala ja on vain yksi, jota sanotaan Jumalan pojaksi. Ja kuitenkin tässä puhutaan Jumalan pojista. No, on ehdotettu, että nämä Jumalan pojat tarkoittaisivat tässä enkeleitä. Jumalan pojat eli enkelit. Vähän niin kuin samassa merkityksessä käytetään tätä poika-ilmaisua, kun on olemassa ja on ollut ja ehkä vieläkin on olemassa semmoinen jalkapallojoukkue, pappien joukkue, jonka nimi oli piispan pojat. Entinen arkkipiispa oli innokas jalkapallon harrastaja ja sitten oli semmoinen kuin piispan pojat. No, sehän ei tarkoita sitä, että nämä piispan pojat olisivat olleet niin kuin arkkipiispan ihan niin kuin oikeita poikia, mutta heitä sanottiin piispan pojiksi. No, nyt tässä niin on se ajatus esitetty, että olisiko kysymys enkeleistä. Tietenkin siinä tulee sitten lisää kysymyksiä ja hankalia kysymyksiä, että kun eivät enkelit lisäänny, eikä heillä ole sukupuolta, että mikä tämä juttu on. No, toinen selitys tähän ongelmaan on se, että nämä Jumalan pojat tarkoittaisivat Seetin sukua. Elikkä Jumala loi Aadamin. Aadam oli siinä mielessä Jumalan poika. No, Aadamille ja Eevalle syntyi Kain ja sitten syntyi Aabel ja sitten syntyi Seet. No, Aabelin suku ei jatkunut, koska hänet surmattiin, mutta Kainin suku jatkui ja sitten Seetin suku jatkoi. Ja Seetin suku oli juuri se, jossaka meni eteenpäin tämä lupaus, tietoisuus ja usko siihen, että tulee kerran käärmeen pää rikki polkia. Ja nyt ajatus menee näin, että tällä tavalla Seetin pojat olisivat myös Jumalan poikia tai Jumalan pojan poikia. Kun Jumala oli luonut Aadamin ja Aadamin poika oli Seet ja sitten Seetin jälkikasvu. Kain karkoitettiin pois siltä seudulta, missä kaikki alkoi ja missä tapahtui se hirvittävä asia, että hän surmasi veljensä. Kainin elämä kuitenkin jatkui siellä jossain muualla. Ja Kainin suku jatkui. Eli Seetin suku, se kasvoi ja voimistui, mutta myös Kainin suku, kainilaiset vaikuttivat sillä jossakin. Mutta nämä kaksi sukua, niin niiden ei pitänyt olla tekemisissä toistensa kanssa. mutta tähän kohtaan liittyen on esitetty se ajatus, että nämä Seetin pojat, Jumalan pojat, niin ottivat vaimoksensa kainilaisia tyttäriä, naisia, ihmisen tyttäriä. Ja sillä tavalla tuota olisi tapahtunut tällaisia epätoivottuja avioliittoja ja näin olisi tämä asia mennyt. Martti Luther ajatteli ja opetti tällä tavalla, että on kysymys Seetin suvun ja Kainin suvun kohtaamisesta. Jumalan pojat, seettiläiset Jumalan pojat ottavat kainilaisia ihmisen tyttäriä. Niitä sanottiin ihmisen tyttäriksi, koska se Jumalan lupaus ei ollut arvossa eikä kulkenut sillä Kainin suvussa. No, tässäkin hän opetus on se, että nämä Jumalan pojat, Seetin pojat, niin tekivät jotain luvatonta. Sekoittivat yhteen sellaista, mitä ei pitänyt sekoittaa. Siis koko luomiskertomus etenee sillä tavalla, että uutta luodaan sillä tavalla, että Jumala alkaa järjestää asioita. Jumala ei sekoita ja sotke asioita, vaan järjestää niitä. Myöhemmin Raamatussa on puhtaussääntöjä ja ruokasääntöjä ynnä muita. Ja kaikissa niissä aina on tämä. Ei saa sekoittaa keskenänsä sellaista, mikä ei kuulu yhteen. Niin tältä pohjalta niin voitaneen sanoa, että tässä se synti oli se, että sekoitettiin keskenänsä kaksi sellaista sukua, kaksi sellaista uskoa, oikeastaan kaksi erilaista kirkkoa, joiden ei pitänyt olla tekemisissä toistensa kanssa. No sitten tämä luku 6 jatkuu sen kuvauksella, kuinka syntiinlankemuksen seuraukset näkyivät aina vain pahemmin. Ja Jumala tuntee siitä surua ja murhetta. Puhutaan jopa siitä, kuinka Jumala katuu tehneensä ihmisen. Jumalan surua ja murhetta kuvataan inhimillisellä tavalla. Me ihmisethän kadumme silloin, kun me toteamme, että nyt tuli tehtyä jotain sellaista, mitä ei olisi pitänyt tehdä. Voi että mä tein niin tai sanoin niin. Kaduttaa. No nyt se, että sanotaan, että Jumala katuu, niin tekikö Jumala erehdyksen? Eikö hän tiennyt, mihin kaikki johtaa? Kuitenkin me uskomme ja Raamattu vettä, että Jumala on kaikki tietävä, ennalta näkevä. Eli Jumala ei voi erehtyä. Kuitenkin tässä sanotaan, että Jumala katui. No, tässä kuvataan sitä Jumalan surua ja murhetta ja hänen tunnettansa sen kaiken keskellä, mitä tapahtuu, niin tällaisella inhimillisellä tavalla, että me pystyisimme jotenkin ymmärtämään sitä, että kuinka se satutti Jumalaa. Jumalalla ei ole niitä heikkouksia, mitä meillä on, eikä niitä mielenliikkeitä, mitä meillä on, mutta että me voisimme jotenkin niin kuin ymmärtää sitä, että mitä hän tunsi, niin tässä puhutaan Jumalasta inhimillisellä tavalla. Tuodaan esille meille ihmisille tuttuja tunteita. Ja johtopäätös tästä kaikesta, mitä maailmassa tapahtui, niin oli se, että ihmisten tuho on edessä. Tämä ei voi jatkua tällä tavalla. Se maailma oli mennyt jo niin pahaan malliin. Ja se maailma ja ne ihmiset, joista tässä puhutaan, niin se on kuitenkin sitä Seetin sukua, paremman pojan sukua. Nyt ei puhuta pelkästään siitä murhamiehen jälkikasvusta, vaan siitä, jonka varaa nyt laskettiin tulevaisuus. Ja kuitenkin siinäkin sukuhaarassa asiat on näin huonosti. Eli maailma täyttyy entistä enemmän ihmisten pahuudella ja Jumala joutuu tekemään siitä tietyt johtopäätökset. Tämän kaiken keskellä oli vain yksi poikkeus. Noa. Ajatelkaa, koko maailmassa ei lopuksi ollut kuin yksi uskova mies, Noa. Ne kantaisät, jotka olivat vieneet eteenpäin sitä uskon sanomaa, niin ne kuolivat vuorollansa, vaikka elivät satoja vuosia, niin ne kuitenkin kuolevat. Ja lopuksi on jäljellä vain Noa. Eli näin vähiin meni silloin tämä toivo siitä, että se lupaus käärmeen päärikkipolkiasta voi kerran tulla. Tietoisuus siitä oli yhden miehen varassa, vain yksi uskoi siihen. Ja myös suvun jatkuminen, niin sekin oli Noan varassa. Ja Noasta on kerrottu, että hän oli jo 500 vuoden vanha ja edelleen poikamies. Tosin sitten tämä edellinen luku päättyy tähän, että kun Noa oli 500 vuoden vanha, syntyivät hänelle Seem, Haam ja Jaffet. Elikkä sitten Noa jostain syystä havahtui, että tarvitsee tehdä jotakin. Ja Noa otti emännän jostakin. Se sen otti tietysti ja sitten syntyi nämä kolme poikaa. Luen jakeista 5 alkaen vähän matkaa eteenpäin. Kun Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat, niin Herra katui tehneensä ihmiset maan päälle ja hän tuli murheelliseksi sydämessänsä. Ja Herra sanoi, minä hävitän maan päältä ihmiset, jotka minä loin, sekä ihmiset että karjan, matelijat ja taivaan linnut, sillä minä kadun ne tehneeni. Mutta Noa sai armon Herran silmien edessä. Noa sai armon, eli Jumalan suosion osaksensa. Koska Noa eli ja toimi poikkeuksellisella tavalla. Hän tahtoi säilyttää Jumalan sanan. Hän tahtoi elää sen sanan mukaisesti. Maailma oli mennyt pilalle. Siitä oli tullut paha paikka. Ja nyt sitten Noa oli tämän kaiken keskellä suuren asian edessä. Ja kestä 9 eteenpäin. Tämä on kertomus Noaan suvusta. Noa oli aikalaistensa keskuudessa hurskas ja nuhteeton mies ja vaelsi Jumalan yhteydessä. Ja Noalle syntyi 3 poikaa, Seem, Haam ja Jaffet. Mutta maa turmeltui Jumalan edessä. Ja maa tuli täyteen väkivaltaa. Maa tuli täyteen pahuutta ja väkivaltaa. Maa oli silloin vielä aika uusi. Ja monia ihmeellisiä asioita ja keksintöjä oli tehty siinä alkumaailmassa. Mutta silti se maailma se oli synnin varjostama maailma. Ja se maailma tuli täyteen pahuutta ja väkivaltaa ja koko ajan se pahuus, se vain lisääntyi. Uudessa testamentissa Jeesus ja hänen opetuslapsensa ottavat ihan tosissansa sen, mitä puhutaan maailmasta ennen vedenpaisumusta ja myös ne asiat, jotka liittyvät vedenpaisumukseen. Ja jopa Nooan päivät, ne ovat varoittava esimerkki kristityille ja niille ihmisille, jotka elävät kerran sitä aikaa, kun Jeesuksen takaisin tulo on todella lähellä. Nooan päivät ovat varoittava esimerkki. Matteuksen evankeliumista luusta 24 jakeesta 37 alkaen voimme lukea tällä tavalla. Sillä niin kuin oli Nooan päivinä, niin on ihmisen pojan tulemus oleva. Sillä niin kuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen veden paisumusta, söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin. Eivätkä tienneet ennen kuin veden paisumus tuli ja vei heidät kaikki. Niin on myös ihmisen pojan tulemus oleva. Se, mitä on kerran ollut, niin se tulee uudelleen eteen sinä aikana, kun Jeesuksen, eli ihmisen pojan tulemus on lähellä. Toisen Pietarin kirjeen luvussa 2 jakeessa 4 sanotaan tällä tavalla. Ei Jumala säästänyt enkeleitä, jotka syntiä tekivät, vaan syöksi heidät syvyyteen, pimeyden kuiluihin ja hylkäsi heidät tuomiota varten säilytettäviksi. Eikä hän säästänyt muinaista maailmaa, vaikka varjelikin Nooan, vanhurskauden saarnaajan ynnä 7 muuta, vaan antoi vedenpaisumuksen tulla jumalattomain maailman päällä. On tärkeää, että me muistamme vedenpaisumuskertomuksen ja uskomme siihen. Se on ihan yhtä tärkeää kuin ilmestyskirjan tutkiminen ja monien muiden raamatun profetioiden tutkiminen, koska ne kaikki todistavat yhtä pitävästi. Ne puhuvat samaa asiaa. Jumalan ilmoittama tuomio siitä, että tämä maailma tulee tuhoutumaan, se tehdään tässä luussa 6 selväksi, mutta myös se, että Jumalalla on tahto pelastaa ihmissuku ja ne ihmiset, jotka tahtovat kuulla häntä. Ja näin Jumala tuomion tullessa puhuu pelastuksen välineestä. Pidetään nyt mielessä tämä käsite, pelastuksen väline. Jumala antaa ohjeet arkin valmistamiseksi. Se on nyt tässä se pelastuksen väline. Tämä pelastuksen väline on Jumalan tahdon mukainen ja Jumalan tekemä. Ja tätä asiaa nyt seuraavat jakeet, jakeesta 12 eteenpäin, tahtovat meille opettaa, vaikka tässä puhutaan ihan tällaisista rakennusteknisistä asioista, niin ajatus on juuri tämä, se pelastuksen väline täytyy olla Jumalan tahdon mukainen. Ja siis viime kädessä sellainen, josta Jumala vastaa, joka on oikeastaan Jumalan tekemä, vaikka Noa ja hänen aputyömiehensä sitä nikkaroivat, niin se on Jumalan tekemä pelastuksen väline. Niin Jumala näki, että maa oli turmeltunut, sillä kaikki liha oli turmellut vaelluksensa maan päällä. Silloin Jumala sanoi Noalle, minä olen päättänyt tehdä lopun kaikesta lihasta, sillä maa on heidän tähtensä täynnä väkivaltaa. Katso, minä hävitän heidät ynnä maan. Tee itsellesi arkki honkapuista, rakenna arkki täyteen kammioita ja tervaa se sisältä ja ulkoa. Ja näin on sinun se rakennettava. 300 kyynärää olkoon arkin pituus, 50 kyynärää sen leveys ja 30 kyynärää sen korkeus. Tee arkkiin valoaukko ja tee se kyynärän korkuiseksi. Ja sijoita arkin ovi sen kylkeen. Rakenna siihen 3 kerrosta, alimmainen, keskimmäinen ja ylimmäinen. Sillä katso, minä annan vedenpaisumuksen tulla yli maan, hävittämään taivaan alta kaiken lihan, kaiken, jossa on elämän henki, kaikki, mikä on maan päällä, on hukkuva. Ja niin sitten kaikki ne, jotka olivat arkissa ja pysyivät siellä, niin ne pelastuivat. Arkissa olevat pelastuivat, kun kaikki muu hukkui. Sinun kanssani minä teen liiton ja sinun on mentävä arkkiin. Sinun ja sinun poikiesi, vaimosi ja miniäsi sinun kanssasi. Ja kaikista eläimistä, kaikesta lihasta sinun on vietävä arkkiin 2 kutakin lajia säilyttääksesi ne hengissä kanssasi. Niitä olkoon koiras ja naaras. Lintuja lajiensa mukaan, karjaeläimiä lajiensa mukaan ja kaikkia maan matelijoita lajiensa mukaan. Tulkoon 2 kutakin lajia sinun luoksesi, säilyttääksesi ne hengissä. Näin Jumala puhui Noalle sen arkin täyttämisestä. Eli ensin oli arken rakennusohjeet ja sitten sanottiin, että mitä sinne arkkiin nyt sitten pitää ottaa mukaan. Ja ne, jotka olivat arkissa, ne pelastuivat. Uudessa testamentissa hebrealaiskirjeessä luvussa 11 siellä puhutaan tästä samasta tilanteesta. Siis luku 11 ja jae 7. Uskon kautta rakensi Noa saatuaan ilmoituksen siitä, mikä ei vielä näkynyt, pyhässä pelossa arkin perhekuntansa pelastukseksi. Ja uskonsa kautta hän tuomitsi maailman ja hänestä tuli sen vanhurskauden perillinen, joka uskosta tulee. Arkki oli siis Noan perhekunnan pelastus. Jumala tahtoo kyllä kaikkien ihmisten pelastumista. Ja se pelastus on Jeesuksessa, Kristuksessa ja uskossa häneen. Mutta kaikki eivät pelastu, koska kaikki eivät usko siihen pelastukseen, joka on Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta Jumalan tahto on, että kaikki pelastuisivat. Että kukaan ei hukkuisi. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka uskoo häneen, hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän. Silloin oli Noan arkki pelastuksen väline ja hänen perhekuntansa säästyi siitä tuhotulvasta, kun oli arkin suojassa. Mikä on se pelastuksen väline, jossa me saamme suojan ja turvan? Kaikkea pahaa, kaikkia syntiä, kaikkia saastaisuutta, kuolemaa ja kadotusta vastaan. Pyhä Raamattu kauttaaltansa ja monessa paikassa opettaa, että kristillinen kaste on pelastuksen väline. Ja sen kasteen esikuvana on jopa tämä Nooan arkki ja se liitto, jonka Jumala solmi Nooan kanssa. Ja katekismus, Lutherin katekismus, sekin opettaa meille, että joka päivä synti ja pahuus on hukutettava ja se hukkuu kasteen veteen. Mutta joka päivä me saamme nousta ylös Kristuksen kanssa aivan puhtaiksi pestyinä. Eli sama vesi, joka on tuomioksi kaikelle pahalle ja synnille, niin se sitten myös pelastaa ja se kantaa ja se nostaa ylös. Arkin lisäksi samanlainen kuva on siinä, kun kansa Mooseksen johdolla menee Punaisen meren läpi avattua tietä pelastettujen rannalle, mutta sitten kun vihollisjoukot tulevat perässä, niin ne hukkuvat niihin vesimassoihin, jotka syöksyvät heidän päällensä. Eli toisille se vesi on pelastuksen väline, toisille se on tuhoja ja tuomion ja rangaistuksen antaja. Ensimmäisestä Pietarin kirjeestä luusta 3. Luetaanpa sieltä. Ja aloitan jakeesta 18. Myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas väärän puolesta, johdattaaksensa meidät Jumalan tykö, hän, joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä, jossa hän myös meni pois ja saarnasi vankeudessa oleville hengille, jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä, silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on 8 sielua, pelastuivat veden kautta. Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa kasteena, joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta. Tämä Pietarin kirjeen kohta on sellainen perusraamatun kohta, että se kannattaa alleviivata, merkitä tai ainakin laittaa kirjanmerkki tälle kohtaa Raamattua. Tässä sanotaan todella suuria asioita. Sitten tässä ihan viimeisessä, 2 viimeisessä jakeessa sanotaan tällä tavalla Nooasta, mitä hänen tuli vielä tehdä tämän kaiken edellä sanotun lisäksi. Hanki itsellesi kaikkinaista ravintoa, syötäväksi kelpaavaa ja kokoa sitä talteesi, että se olisi ruuaksi sinulle ja heille. Ja Noa teki näin, aivan niin kuin Jumala hänen käski tehdä, niin hän teki. Kasteessa Jeesuksen omaksi ja pelastukseen sisälle otetut on tarkoitettu elämään uskon ja Jumalan tahtoa seuraten. Sitä varten meidät on pelastettu, että me uskoisimme, luottaisimme Jumalaan ja seuraisimme hänen tahtoansa, tekisimme hänen sanansa mukaan. ne 8, jotka olivat arkissa, kyllä pelastuivat. Mutta jos heillä ei olisi ollut ruokaa siellä arkissa, niin mitä se olisi heitä hyödyttänyt, se vedenpaisumuksesta pelastuminen, jos kuitenkin olisi kuoltu nälkään? Siihen olisi Nooan suku katkennut ja koko ihmiskunnan tarina olisi päättynyt siihen. Eivät he olisi koskaan nähneet sitä vedenpaisumuksen jälkeistä maailmaa, uutta maata ja voi sanoa, että jopa uutta taivasta. Se ei enää ollut synkkien pilvien varjostama. Pyhässä kasteessa meidät on otettu sisälle pelastukseen. Olemme saaneet synnit anteeksi, olemme saaneet syntyä Jumalan lapsiksi. Matka kohti uutta maata ja taivasta on alkanut. Edelleen suuri osa suomalaisista on päässyt sisälle pelastukseen pyhässä kasteessa. Mutta jos uskoa ei ruokita, jos ei ole hengellistä ravintoa, niin se usko menetetään, hengellinen elämä kuolee. Tulee nälkä kuolema. Siksi meidän on pidettävä huolta siitä, että uskomme saa ravintoa. Kerätään sitä ravintoa ja säilytetään sitä ja jaetaan sitä eteenpäin, niin kuin Noa teki. Ja jälleen kerran palautamme mieleen katekismuksen ja kristinopin opetukset, miten uskoa on hoidettava. Usko tarvitsee elääkseen ja vahvistuakseen jatkuvaa Jumalan sanan käyttöä. Itse luetaan Raamattua ja mietitään niitä asioita. Ollaan paikalla silloin, kun Jumalan sanaa opetetaan. Muistetaan sitä, mitä oikea kristillinen kaste tarkoittaa, mitä se velvoittaa. Tullaan Herran pöytään ehtoolliselle saamaan sitä ravintoa. Pidetään huolta kristittyjen yhteydestä, rukoillaan yhdessä. Näillä ruokitaan sitä uskoa, että me pysyisimme pelastuksessa ja selviytyisimme näiden vaikeiden aikojen yli sitten siihen hetkeen, kun pilvet väistyvät ja vesi alkaa laskea ja edessämme on uusi taivas ja uusi maa. Eli pelastettuina me tarvitsemme ravintoa. Ja kun me nautimme ravintoa, niin me entistä paremmin muistamme sen ja iloitsemme siitä, että meidät todella on kertakaikkisesti pelastettu Jeesuksen ristin työssä. Ja kasteessa meidät on otettu sisälle tähän pelastukseen.